campus minut li ta' punt seba se jiprezenta il-ħabbara. Jina Colin Fitz, il-mistidna tija illum hija il-ġurnalista veterana Vanessa McDonald.
Kem kont newgos dik il-kelma veterana qabel. Imma tabla ċaġa kieku.
Imma l-lum.
Imma yes, yes.
Veterana
għal kemmek xaħejt l-ewwel pensjoni, ġifieri veterana żgur.
Forsi iktar sokaħet tista' tgħid il-DJ u preżentatur veteran.
Mhux hekk.
Għaxan kajni li aktar minn 30 sena issa fuq ir-radju, għandna konna bdejna inxandru flimkien bejwet ieħor fl-istess żmien. Vanessa McDonald kienet bdiet taqra l-aħbarijiet u tikteb l-aħbarijiet u mbagħad eventwalment kienet anka il-kap ta' l-aħbarijiet tad-Departiment tal-aħbarijiet ta' Island Sound Radio 1992-93-94 u ġveru. U mbagħad però naħseb il-maġġoranza tan-nies jafuk mill-kitbit tiegħek fis-Sunday Times of Malta. Jiġifieri għandna ħafna fuq biex nitkellmu, apparti wkoll li kotba. Kif għad b'sart li ħad tispiċċa taħdem fil-qasam tal-ġurnalizmu ma jidhirx. U biex ngħidu
l-verità dak iż-żmien laqas kelli qualifications. Kont qed ngħix barra minn Malta meta ġejna għaw Malta 1993. Kien hemm avviż żgħir fil-gazzetta għandna bżonn lil xi ħadd li sa jaqra in-news bl-Ingliż.
Għax
dak iż-żmien Island Sound kien l-ewwel radio station bl-Ingliż.
Eżatt.
Jiġifieri kien xi ħaġa l-veri speċjali. U jien peress li kont ngħix barra kelli r-raġel Ingliż u affarijiet hekk.
Biex inkunu ċara.
English was quite clear.
Iva, clear.
U kon nirreċta ħafna.
Però inti Maltija.
Jien Maltija. Inti Maltija.
U l-McDonald kien
Miżwiċ.
Ta' minn iżemmi li sa snin sabajn kien hawn il-BFBS, kien hawn stazzjonijiet barranin, l-istazzjon tal-armata jew tal-forzi armati Ingliżi u ġveru li kien iċandar, kien hemm xi Maltin impjegati miegħu wkoll li xandar bl-Ingliż. Imma l-Island Sound kien l-ewwel stazzjon
Malti
bl-Ingliż.
Mela, meta ġejt Island Sound u mbagħad għamilt l-interview and I got the job and so on, kien hemm Don Durbridge li kien tal-BFBS dak iż-żmien.
U BBC wkoll
minn. BBC u affarijiet u qed ngħidlek bil-vuċi tiegħu. U kien qed jispjegar li kif tagħmel l-affarijiet, kif titkellem fuq ir-radio, għax hemm differenza bejn radio u television.
Iva.
Kemm tuża ċifri, kemm ma tużax ċifri. U dak iż-żmien laqas kellna newsroom. Konna naqbdu kważi r-rivisti l-oħrajn u naqbdu biċċa minn hawn u biċċa minn hemm.
Il-gazzetti ta' kuljum,
u l-rapportaw
għallu l-gazzetti. Nix ta' għedajt li kan tajna aktar dwar Don Durbridge, għalix kien figura li l-għonet kellu naħseb effett mux ħażin fuq bosta xandara, u dik is-sena jew sentej li għamel f'pajjiżna u trenja bosta nies, u kienu jisamaw ħafna nies ukoll kellu programmi fuq dan l-Island Sound, pero u verament kien BBC ġivili.
BBC training, at night like merch, u l-laħu.
Jek t-mur ġivili.
Kien affarijiet,
dik il-ġenerazzjoni, forse li ma diċmana, konti semmi l-om fl-Ingilterra stess, t-mur l-BBC ta' Don Durbridge, kien ikunu jafu minnu.
Yes, u kien ġentlom. Ġivili, konna nikbu xaħġa. Kien iħares lejo, lajt, U kieku tagħmel hekk, u kieku tagħmel hekk.
Ma kienx pastas jew kattiv.
U fil-fatt konna bdejna dik l-ewwel sena mhux biss kon ġejt miegħint u Coris Borg u affarijiet, imma konna qed nibdew immorru press conferences niġu lura u nagħmlu in-news bulletin tagħna stess.
Eżatt, u dak il-kunċett ta' voice o
mamma mia.
Voice clips mingħand pereżempju l-Ministru.
Kien hemm u l-atmosfera kien differenti għax dak iż-żmien, veru kien hemm il-pluralizmu, kien qed jibda l-pluralizmu, ma peress li kien hemm il-stazzjonijiet tal-partiti politiċi u aħna konna iktar indipendenti, i veru kien jiġu gost bina n-nies għax konna nsaqsu affarijiet. Kif kienu jagħmlu l-BBC?
Eżatt, bħal stazzjonijiet barranin,
ma mhux ċertu rispett għax ministru jew għax prim ministru jew għax president ma tistax issaqsi affarijiet jew hekk.
Jow inkella l-kontra, jekk kien stazzjon tal-partit fl-oppożizzjoni.
Kollox
ħażin u jipprova għaċċajt jew.
Ġifieri aħna konna nippruvaw nagħmlu xi ħaġa veru differenti.
Konna bnejna jew
xi ħaġa differenti.
Kienet inbniet newsroom ta' ċertu livell u ta' ċertu klassi u ta' ċertu reputazzjoni.
U kellna programm fil-għaxija. Kif konna namlu program bejna t-tlita ġifiri, konna namlu program.
Malta and the World. Minna li għat let kwarti kien.
Ah, xi tliet kwarti għax imbagħad kellna fin-nofs kellna xi 10 minuti għax.
Aħbarijiet internazzjonali.
U darba fil-ġimgħa kellna programm fejn konna nġibu n-nies fil-studio u nagħmlu one-on-one
interview.
Interview, jiġifieri dak iż-żmien kien żmien differenti. U mbagħad sfortunatament Island Sound.
Il-Ministru Kap tal-Oppożizzjoni. Kulħadd kien ġie u kienu jaċċettaw mill-ewwel għax Island Sound kellu reputazzjoni tajba.
Yes, kienu l-veru kienu juhu d-gost. Imma mbagħad sfortunatament Island Sound għax ikun hemm ovvjament titħares lej
l-finanzi.
Lej l-finanzi l-aspett kummerċjali wkoll. U Island Sound iddeċiġa li forsi iktar jaqbillu jmur bħala music station milli news u għajdek. U wara dak iż-żmien kollu l-ar ħaġa għalina immorru l-ura naqbdu biċċiet minn gazzetti u nagħmlu news bulletin minn hemm.
Milli nħolqu l-aħbarijiet.
Ġurnalisti.
Iva, iva.
And we were very proud of it.
Vanessa.
Minn hemm mort at times.
Eżatt, għax inti tirreferi għall-ewwel li sentej tlieta ta' Island Sound fejn kien hemm anke l-investiment u l-belief li ħajġu r-riklami, allura l-istazzjon kellu ammont kbir ta' mużika, però mbagħad kellu ħafna programmi individwali, inkluż programmi tal-aħbarijiet li
sejħu. Discussion programs, current affairs programs.
Music in my life, li l-ekwivalenti għal dak li hemm fuq il-BBC Desert Island Discs. U anki
il-comedies, kien hemm għatem il-filgħaxija kien jilgħu.
Goon show, just a minute.
Passad dażgħu. Eżatt,
kienu jxandu. Ġifieri kienu kellhom ħafna programmi tal-kelma wkoll. Imma mbagħad ittieħed deċiżjoni meta anke pereżempju il-finanzi ma konux daqsek qawwija, illi they cut costs u ma jaqbax jkun hemm daqshekk investiment fin newsroom u hekk u ssir stazzjon aktar iffokat fuq il-mużika.
A common thread through my career.
Okay. U ġiet offerta li kif spiċċajt mur mat.
Għax imbagħad.
Qabel mort ma tab, skużani ħan waqfet, skużani. Għax inti kont diġà bdejt ukoll tikteb ma Tune-in Magazine.
Ma Tune-in Magazine kien qed din, dak iż-żmien Island Sound Radio kien ta' Frank Salt.
Iva.
Li issa ovvjament kulħadd jafu bħala real estate u dak. Ma forsi mhux kulħadd jaf li dak iż-żmien kien beda wkoll l-Island Sound Radio. Il-Tune-in Magazine.
Kien jaħroġ kull Sunday Times.
L-editur ta' Tune-in Magazine kien Mike Dimbleby. Sallum għadu ħabib tiegħi immens ġifieri. U kien qal li isma' do you want to write? U l-ewwel darba li għad ktib xi ħaġa mhux bħala ġurnalista ma bħala freelancer kien għal Tune-in Magazine.
Eżatt,
qed ngħidu fi 93 xi ħaġa. Issa I still write niktab għal ħafna magazines issa kemm. Li għandhom x'aqsum għall-economics, kemm għandu bżonn għat-turizmu pereżempju, imma ħafna oħrajn over the years. Anki fuq il-yachting.
Imma l-ewwel kitba tiegħek fil-Tune In Magazine kienet isu lighthearted. Kellek anke kolonna regolari kull xahar My Friends su konta meċertu osservazzjoni. Għax kien żmien interessanti wkoll għal-Malta fis-sens ta' fil-ġurnaliżmu bdew jitfaċċaw nies bħal Daphne Caruana Galizia, Marie Benoit, inti tiktbu dwar affarijiet li mhux neċessarjament politika, imma jew aħbarijiet, imma osservazzjonijiet dwar il-ħajja. U dwar il-ħajja kif ngħixuha. U x'ver?
Ħenna rġgħu immorru lura lej it-Times, okej?
Okay.
Jien meta mort it-Times, taf kemm kienu ilhom hemm in-nisa fil-newsroom? Xi sentej?
Sentej, biss. Well.
U I mean, it-Times kienet dak iż-żmien kienet ta' Mabel Strickland.
Eżgur.
You know, ġifieri il-passat kien hemm ċertu tajt ismajk il-kap. Mara, suppost li iktar hemm
spazju
għan-nisa u
affarijiet.
Konservativi ħafna, kienu jgħidu isma, l-ewwel qed in-nisa posthom mhux fin-newsroom. Għax ix-xogħol jibqgħu hemm tard u hekk ikun hemm demonstration u kien hemm ftit violenza jew kif jistgħu jmorru you know il-parlament u l-qorti u affarijiet hekk. Issa meta tħares lej il-newsrooms, ħafna minnhom hemm kapijiet li huma nisa.
Eżgur. Kien qed hemm ċertu.
Meta ġejt lura Malta jien, ħafna mill-ħbieb tiegħi li qari n-nisa ġifieri ma kinux jaħdmu. U kienu rawa bħala xa il-veru ġri dawa ġifieri li jien qed naħdem full time.
Għax kellek tfal żgħar.
Għax kellek tfal żgħar. Kont inġibhom miegħi meta you know kien kellix problema bil child minder jew offer, qed kont inġibhom Island Sound Radio miegħi.
Iva, iva, niftakar. Mhux xogħol xorta kien isir tajjeb.
Żgur.
Multitasking ovvjament.
Dak iż-żmien pereżempju child minders diffiċli kont xisibhom. Il-ħwienet kienu I mean kienu l-opening times kienu differenti ħafna.
Iva.
Ġifieri intek trid tmur tard, ħafna minnhom isibhom mal-qin jew.
Jgħallqu fis-seba' wara nofsinhar mal-qin.
Forsi ħafna nies laqas jaħsbu. Dak iż-żmien taf kemm kien hemm nisa li kienu jżuqu.
Kienet inqas żgu.
Ħafna inqas. Ħafna min nisa laqas kellhom liċenzja ħseb wara kemm kellu. Karozza?
Yes, it was very man-centric.
Anki jak immurru biex tmur ximkien, anki fabrika u affarijiet, għafna drabi kollok il-boyfriend jew ir-raġel jistennik wara l-bib biex iġibek id-dar, waslek id-dar.
Iva, iva, l-emanċipazzjoni kienet għadha fil-bidu tagħha, kienet għadha lura ħafna.
Jien illum kont konferenza l-waħda mill-hotels l-kbar li għaw Malta. U nifakker waħda mill-ewwel drab li għamilt moderation ta' konferenza. Jien kont veru ġifir, il-topic kienet fuq il-finanzi u affaritek, ġifir forsi tema differenti, ma kont l-unika mara emmek. Mux l-unika mara fuq il-palk, ġifir mux ma kienx hemm speakers, nisa u affaritek, anki fl-udjenza, 400 ruħ kolla rġiel.
Kolla
rġiel.
Wow. Anka bil-qasab tal-finanzi, diversi osma di.
Yes, imma l-affarijiet inbidlu ħafna. U anki fil-newsroom, ġifieri, spiċċajna, u mbagħad dak iż-żmien il-veru konna kabbarna newsroom ta' Times, jien kont ħalt bħala editur tal-Weekender li kien il-lifestyle supplement li kien joħroġ kun rata sibt.
Iva.
U dak il-lifestyle supplement kien ħareġ għal xi 3 snin, 4 snin. Taħti ġifiri, mbagħad kont mort bħala head of news ta' Times u għamilt suppost kelli arranġament li nagħmel 5 snin biss. L-arranġament kien mal-raġel tiegħi u mat-tfal tiegħi ġifiri, isma għal 5 snin. Nippruvaw naraw kif se nagħmlu ġifiri għax ix-xogħol kont nispiċċa tard ħafna, kelli nieqaf ġifiri l-palk,
nirreġġa. Il-ħobbi tiegħek
kollox kollox kelli.
U kont involuta sew l-BDC.
Ix-xogħol kien diffiċli ħafna ġifieri.
Ġifieri appuntu qed ngħidu l-Island Sound kont head of news ta' newsroom żgħira.
Imma
sajt monitor imma head of news, ġifieri news editor ta' Times hemm differenza ovvjament. Dak iż-żmien il-gazzetta kienet għadha timbih. Kienet għadha ġifieri timbih l-eluf kbar, ma kienx hemm online u hekk, u kont tibqgħu tard, ġifieri kien hemm differenza.
Min jaf kemm il-darba item sa nofs il-lejl minħabba l-budget u affarijiet hekk, ġifieri għal ħares ma jkollokx il-karozza tiegħek kif mullura.
Ġifieri, meta tlaqt mill-Island Sound u mort it-Times biex tagħmel il-weekender?
L-ewwel mort tal-weekender u
kienu għamlu headhunting, ġifieri talbuk tmur jew applikajt inti.
Jien kont ktib titra literalment ġifieri kont ktib titra l-Viktor Akulina li kien dak iż-żmien l-editur ta' Times u mal-ewwel ċempilli u qalli ejja issa. Nitkellmu u qalli isma' hu l-weekender u mbagħad naraw fejt tista' tmur, ma żgur nsibulek xi ħaġa x'tagħmel. U wara 3 snin sirt il-head of news.
Head of news ġifieri news editor now, editor ta' Times ta' Daily u ta' Sunday.
Tal dak iż-żmien ma tantx
in-newsroom
kienet ta' tnej. Mbagħad is-Sunday Times kellhom il-features tagħhom u d-Daily kellhom il-features tagħhom, imma newsroom kienet komun.
Komun, okay.
Jifieri, kena naħdmu jew sibt jew ħadd.
I see.
Jifieri.
U l-weekender xkont kif sawar tanti? Xkont.
Konna kien hemm ħafna nies pereżempju l-aħħar darba għajt ma' Ramon De Pares li kulħadd jafa bħala jdi.
Iva, intervistajt f din is-sensi l-aħħar.
Ħafna minn dawn ir-rivisti u affarijiet hekk. U kienet qed tgħidli li l-ewwel darba li għad kitbet kienet fil-weekender.
Iva, semmejtek li inti tgħid tal-opportunità.
Aħħar kolm fej nagħti speċi opportunità lil dawk li jridu jiktbu short stories u affarijiet.
Up and coming,
Min kelli David Arrigo li kien jitkleb fuq
il-motoring,
konna nitkellmu fuq il-yachting, mbagħad kont qbadt il-designers li kellna fil-features ta' Times li kienu jilagħbu dak iż-żmien. I mean, ma kienix Photoshop dak iż-żmien, ġifieri biex tagħmel dawn il-manipulations ta' images u affarijiet hekk kien ħafna ta' diffiċli. Imma kienet jibdew jippruvaw jagħmlu affarijiet u konna nibdew nagħmlu l-back page jew il-front cover tal-weekender. Satirical.
Yes.
Konna nivvintaw, per eżempju, nużaw l-uċuħ tal-Prim Ministri minn flok, per eżempju, film poster, u konna namlu il-traffic signs, u minn flok speċi
Humor, ġivini, ta' il-budaxe.
You know, GoJo Channel is late, meta jkollok dik ta' karozza ta' aġol bahar. GoJo Channel is late again, jew affarijiet. Konna nivvinta affarijiet. Il-vera konna nitku. Konna namlu anki, per eżempju, April Fool's jokes. Dakar darba, badna esa, mux esa, badna karozza zaħira. U għaminija fil-esa fil-bahar. U għedna li, speċi, it's the first time fil-bis car, il-molto, u għek trit tista tikrija u għaffaritek, minn features stess, ċemplu telefon number li kienem mal-artiklu biex għajdu l-om isma nistan ikrija, ġe għabel maħarġet il-gazzetta ġa kienu. U meta ċemplu u kienem il-segretar ta' Times, intkomet t-ġennu għajt, mela ma tafawx li April Fools. U bat, għada mill-affarijiet li kienet un bat. If I can use the word, it haunted me for many years.
Okay, all right. It's value.
Kontontant l-editur, għat l-usma, xaħseb, di ideja tajba li forsi namel ftit ghost stories, imma l-ghost stories mux mill-immaġinazzjoni tiegħi. Ghost stories li kont smajtom first hand minn nies. Dak iż-żmien u mad kien hemm il-ktieb Ghosts of Malta ta' Joseph Attard. Imma ħafna minn dawk l-istejjer kienu jew għidut, jew tal-passat, jew fertek. Jien għat, mela, jien ta' namlu
differenti,
contemporary, jien ismaħħom first hand. U minn hemm bdiet, mela, jien il-Viktor Aquino kontatt li isma' forsi nagħmel waħda kull ġimgħatej, forsi kolli sitta, seba', minja. U speċjali għaddejja, I mean,
għadek sal-lum. Tlet volumi u xax xbartom kolla fil-fodba.
Kem.
Iva,
dak iż-żmien iġveri.
Again,
kien. It was something completely new.
New was good. Was good.
Television, fuq istazzjoni tal-radio.
Għaxom ma tenis daw kolħat li tjajdlek l-istoria. Tiħu u ġveri.
U fil-fat iġveri jien li kontamilt iġveri, ek ma nkunx naf l-istoria, jow ma nafx minint. Kważi laqas kont naċċettom. Għaxala ħares għat ikonem xaħat t-tiprova.
No problem, dan qed ngħid jiġifieri qed ngħidu snin design li fejn kienu ħafna isu kollox kien għadu ġdid u kienu bdejna nibdew naċċettaw minn pajjiż konservattiv ħafna with a small C. Li nibdew naċċettaw li speċjaħe nisa fin-newsroom, nisa nies jiktbu dwar il-ħajja soċjali u anke b'mod satiriku jwaqgħu ċertu affarijiet taċ-ċaj. So stejjer dwar il-go. F'gazzetta nazzjonali fit Times of Malta, min xaffarijiet da. Il-ġenerazzjoni probabbli.
Dak iż-żmien kont għamilt intervista jien ma' gay. Mela, kienet l-ewwel darba li ntużat il-kelma homosexual fil-gazzetta.
Fil-gazzetta The Times of Malta.
Għax qabel jiġifieri, ovvjament.
Kien beda jiddeħel l-awareness.
We are very pro-church u, you know, insegwu, you know, xtajt il-knisa u għaffaritek, jiġifieri gays u għaffaritek kienu. Totally banned.
But what is it like,
you know, ħarġu ħafna rivisti fejn kien hemm artikli x'jaqsmu kemm għall-gejż u kemm sexualità u affarijiet hekk. Qabel qatt ma kienu jissemmu.
Eżatt, kien sort of nagħlqu għajnejna iżda ma jeżistux dal-affarijiet. We don't talk about them in public and I think.
Fej qatt tobsor. You know, li konna, you know, divorzju għaffarijiet, għax għanna għaffarijiet, dak iż-żmien. Għaskon toħlom.
Tabu, mela, mela, anka kienet kwistjoni kbira tal-kondom machine fl-università.
Tiftaħ. Tiftaħ.
Anyway, Vanessa, jenkomplu għax il-karriera tiegħek hija kbira. U mbagħad sirt assoċjata ħafna mal-qasam tal-finanzi.
Yes, għax umbat wara jien suppost li għamilt 5 snin bħala new editor, u fil-fatt iġifieri bqajt inkarkar, 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 u ħafna problemi, ovvjament, għax it-tfal tajt isma, jien għandi bżon nagħmel ħafna iktar affarijiet ma' tfal. Tfal kienu qed jikbru, kollhom bżon il- you know, iktar
preżenza tiegħek
il-homework u affarijiet il-fatt li jiġifieri ma niġix id-dar qabel it-tminja, id-disa, indifiċli ħafna. U qatt mela, issa, daqshekk ġie xi ħadd minn flok bħala news editor u jien minn flok mort fuq it-Times Business. Issa dak iż-żmien it-Times Business kull ma kelli ftit paġni tal-gazzetta. U kibret, spiċċajna ġifieri 24 pages, konna nġibu l-avviżi u affarijiet hekk. Wara ftit bdejt nikteb ukoll il-editorials ta' Times, il-leaders ta' Times. iktar u iktar li kellhom x'jaqsmu mal-finanzi u l-ekonomija u affarijiet.
Okej, inti ma kontx it-trenjata f'dan l-affarijiet.
I studied economy.
Oh, you studied economy. Okay.
I don't have a degree, but kont wara ħafna żmien u mbagħad mort naħdem għax jienu raġel konna se nitilqu minn Malta. Kenna dajsa u konna se ma għamlu xi 6 snin indunu mad-dinja.
Ah, your thing is
right. Sfortunatament it never happened. Kon qed nitkellmu fuq il-freelance writing tiegħi. Waħda mill-artikli kollox jiġifieri li ktibt. Waħda kellha impatt kbir. Mhux fuq biss imma fuq ħafna nies. U kienet l-istorja tar-raġel tiegħi. Ir-raġel tiegħi ta' meta kellu il-fuq minn 50 sena beda jixrob u kont ktibt fuq dawk l-10 snin. Li kienet tixrob u ktibt l-artiklu xi sena wara li miet. I think it was read by about 70,000 people around the world.
And when was this period?
Erba snilu.
Is that only 4 years ago?
Ħames snilu miet.
Okay, all right.
Ħames snilu miet. Sallum.
People.
Sallum għatem nies jiġifieri li qegħdin fl-istess sitwazzjoni fejn għandhom xi ħadd li jixrob, ma jafux se jagħmlu għax qatt ma jitkellmux bejniethom, ma jgħidux il-ħbieb tagħhom, ma jgħidux lanqas il-qraba tagħhom, ma jafux jibdew x'jistgħu jagħmlu, ma se tibda. U ħafna minnhom għadhom sallum jiċempluli jew jagħmlu kuntatt fuq social media u għafek biex jgħidu isma'. Xi ħadd tani kopja tal-artiklu tiegħi x'nista' nagħmel, fejn nista' mmur. U morru nieħdu kafe u nispjegalhom kif taħdem is-sistema.
Inqara madwar id-dinja, x'is ovvjament qiegħed online, millions of
min jaf kemm qrawha ġifieri. Min jaf kemm qrawha. Kienet diffiċli ħafna. Ma tistax timmaġina ġifieri.
Biex tiktibu.
Biex tiktibha għax għamin il-veru taqba' xi ħaġa mill-qalb. U min jaf kemm il-darba waqaf tax kont qed nibwisk, nibki. I'm glad I wrote it. U anki t-tfal tiegħi, naħseb ma tantx ħadu gost dak iż-żmien, għax ovvjament dawn huma affarijiet privati u isma' aħna hekk se niktibha bismi, bismu, bisimkom, u kulħadd se jkun jaf minn int. It's not easy.
Li tiktibha għax xtaqtejn ħadd ieħor forsi?
Jien naħseb meta tagħmel dawn l-affarijiet u ma tinkixifx, if you want to use that harsh word, ikun hemm ħafna ta' credibility. Il-fatt li jien kont min kont, u ħafna nies kienu jafu min jien minħabba il-ġurnalizmu, minħabba television u radio u affarijiet hekk. Iktar bdew jassoċjaw għax hekk taħseb isma' di min jaf min hi jew forsi mhux Maltija jew ira jew hekk. Hekk ma jkollokx il-credibility ta' min int, naħseb ma
tinqas tagħmel impatt ħafna
inqas.
L-isem tal-artiklu, t-titlu, ma nafx nistawx najduħ forsi s-sebija ta' najiexti u l-opportunità li jaqraw dal-artiklu, jek għaddu ma jaqraw.
Safejna fejn għaddu online.
Għaddu online, my alcoholic husband. Vanessa McDonald, and jek jamlu fil-Google. U timesofmalta.com, ġviri manti. U jgħax ħagħa sabiħa ma li.
Fil-fat, għalek. Waqaf kollox, għax imbagħad konna se nagħmlu dil you know, sailing
trip u minħabba l-problemi tiegħu.
Kollox waqaf.
U l-mewta tiegħu ġifieri hija minħabba l-kundizzjoni li kellu.
Ġifieri it doesn't always have a happy ending. Li diffiċli ħafna n-nies li qed jgħixu ma' xi ħadd li għandu xi addiction li seek compassion.
U dik il-fatt li inti għad kif għad inti. Alla folja l-lum najdu anka l-lum nitkellmu ħafna dwar mental health awareness u hekk li teżisti lajnuna. Meta tkun qiegħed fiha sitwazzjoni, mhux dejjem tkun taf x'għandek tagħmel u fejn tfittex għad il-lajnuna jew jekk li teżisti din lajnuna.
Mhux bil-forsa lihom, lajnuna għalik stess, għax għaliex, għax meta tgħix ma' xi ħadd li għandu addiction, trid taċċetta ċertu affarijiet. L-affarijiet li mhumiex se jinbidlu kif għandek, jiġifieri it's not always a happy outcome.
Oh, dik xorta
t-tlajnuna. You didn't cause it, you can't control it, and you can't cure it. Iġviri dawk it-tlet prinċipi huma diffiċli li taċċetta, għax bil-fors trid issib soluzzjoni. U ħafna nies kienu jiġu għandi u għand Al-Anon u jgħidu isma' no, kif namel biex nwaqfu, jew nwaqfa. U konna najdulhom, you can't, dik trid tiġi minnhom. Jiddependi fuqhom, huma jridu jieħdu dik id-deċiżjoni, għax deċiżjoni l-veru diffiċli, ġifieri.
Wasalna biex nikonkludu darwaqt nikonkludu din l-edizzjoni ta' il-ħabbara fuq Campus 103.7 Vanessa McDonald semmejt dan l-artiklu li nqara madwar id-dinja dwar is-sitwazzjoni li għaddejt minnha inti, semmejt il-serje ta' artikli li ħadu ishom ħajjalihom tal-fatati.
Unexplained.
Unexplained u anke ħriġt kotba ta' tiżme, semmi forsi xi żewġ esperjenzi oħrajn meta tul is-snin li għamilt fil-qasam tal-ġurnaliżmu għax issa you just a free just. Iġviri sa tikteb freelance,
biex
full time.
Il-ġurnalizmu, it's one side of the coin. Jien ħdimt ukoll ma bank, telecommunications company, il-bank ċentrali,
konsulenza,
regolatur u affarijiet hekk. Iġviri, rajt l-affarijiet minn żewġ naħat, kemm il-ġurnalizmu fej bil-fors trid il-fatti u minħa l-oħra fej bil-fors ma tridx tagħti il-fatti u affarijiet hekk. U bħalissa ġifieri qed nipprova nagħmel ftit konsulenza.
Imma u għadek naħdem ukoll
għadni qed nikteb għal rivisti u qed nagħmel volontarjat ma' din l-art ħelwa wkoll. U hekk hemm nies bħali li għandhom ftizzjat jew għandhom ċertu ħila biex jagħmlu ċertu affarijiet, inħajjorhom biex jaħsbu ftit fil-volontarjat għax qed ngħidlek dik il-ħaġa li qed tagħmel xi ħaġa u qed tagħti lura lis-soċjetà, it's very, very meaningful. Il-veru ta' soddisfazzjon kbir.
Xi memorji oħrajn forsi ta' nies famużi li ntqajt magħhom naf li darba pereżempju intervistajt lil Oliver Tobias l-attur li niftakar intu Corris Borgline and some ritrata ġveru kien magħruf bħala attur sabiħ u attrajenti.
Footballers, niftakar meta kont mort il Manchester United Club Santa Venera biex
kienu footballers.
Ija, kienem kienu ġewmen. Zar, kellhom xi 17-18 sen kienu għadhom jibdow. U jed minnhom kien David Beckham, jed minnhom kien Gary Neville. U liħor kien
Ryan Giggs.
Kienu għadhom sfar. U kienu qed jargumentaw bejnietom, isma' għandna daw il-crisps, dawk salt and pepper jien irridhom. Jargumentaw bejnietom.
Mura,
radak jismi, fej, laqqas tobżor, fej edin issa, you know, fej edin. Imma iktar konni hugos, nintaqa ma nis normali, nis normali, għax kulħadd għandu storja. Jekk mhux imkien u titkellem ma xi ħadd fuq il-bitilla u titkellem ma xi ħadd fuq il-melħ u fuq it-tisjir u fuq il- you know, il-ghost u affarijiet hekk. Kemm iltqajna ma' nies minħabba l-ġurnaliżmu. It was a real honor li tiltaqa' magħhom kollha dawn in-nies.
Tajjeb, jiena u dejjem kont nagħmel raga għaliex ma kontx iżżomm lura jew tajt dil-persuna għandha ċertu status, allura mhux sensasja dik il-mistoqsija. Kont tagħmel with check. Kif għandu jkun ġurnalist jew ġurnalista, trid tkun with check it-tik. Ma tix toqgħod tajt tirrispetta żejjed u dawn l-affarijiet. Ma tix kun pastaqas
laqas. Imma issa ġifieri. Kif konna qed ngħidu, meta fi żmien Don Durbridge kien iħajjarna biex intaqsu dawn l-affarijiet.
Tkun investigattivi.
Now it's become normal.
It has become normal.
Now it's become normal.
Hemm inti kont waħda minn tal-ewwel li kont ma toqgħodx lura u tipprova takkwista.
Imnalla kont żgħira u marta għax naħseb daqqa ta' pont kont naqla.
Le ma niftakar li anke kien hemm perjodu fejn anke dak iż-żmien ċertu nies kienu jieħdu għalihom jew teddit li isma' ma ġbitniex din mistoqsija ta' m'iniex ħa nagħmel advertising magħkom iżjed, pereżempju, niftakar moment partikolari.
Commercial blackmail.
Eżatt.
U niftakar Frank Salt kien qal no way I'm going to fire her. U tlifna l-advertising.
Ta' kumpanija kbira.
Kumpanija
parastatali.
Parastatali. Kien sar jaf biha il-ministru. U dak iż-żmien kienu qed jitkellmu fuq il-pluralizmu, investigative journalism affarijiet. U kien mar u qallu isma' give them all back, all that advertising, give it back.
L-ċermen ta' kumpanija. Li kien ħaqli għax stolt saqsejtu mistoqsijiet li moġbux.
U anki bħala manager, jiġifieri meta kont il- fis-settur privat, per eżempju, you can't take no for an answer. Hekk taf li xi ħaġa tista' tagħmilha, trid tagħmilha, kulħadd se jgħidlek se jsib raġuni għaliex ma tistax isir. Int trid tgħid isma' ħin naħdmu flimkien u naslu. U fil-fatt ħafna bidliet jiġifieri li għamel f'daw il-postijiet jiġifieri għadhom hemm and it's something to be proud of. U mnalla kelli teams tajbin ħafna.
Għadħi ċerħafna nitkellem miegħek Vanessa McDonald fil-program Il-Ħabbara.